Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 17. oktobar 2014. godine. A u današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo najpre o konferenciji za novinare koja je održana u Muzeju savremene umetnosti, gde je govoreno o tome kako i na koji način će biti dovršena, odnosno završena rekonstrukcija ovog muzeja. Potom idemo u Novi Sad, gde počinje obeležavanje veka i po Matice Srpske u Srpskoj Atini. Jedan segment posvećen filmu, jer je u Domu kulture Studentski grad počeo projekat Slovački kratki film, a večeras u Etnografskom muzeju počinje 23. međunarodni festival etnološkog filma. U kulturnim krugovima govorit ćemo i o knjigama, odnosno i o časopisima. Naime, čućemo na koji način je predstavljen časopis za književnost i kulturu Ljudi govore, kao i knjiga pesama Radomira Baturana u biblioteci grada Beograda, a potom ćemo čuti i prikaz knjige italijanskog filozofa Đorđa Agambena Otvoreno čovek i životinja. U Beogradu u 92. godini života nakon kraće bolesti preminuo je književnik, novinar, osnivač i prvi urednik redakcije naučnog programa televizije Beograd Voja Čolanović. U znak sećanja, dakle, na književnika Voju Čolanovića u Gutenbergovom odgovoru u tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, slušat ćete poslednji intervju koji je Voja Čolanović dao Radio Beogradu 2, i to razgovor sa piscem koji je svojim prevodima i knjigama obeležio drugu polovinu 20. veka. Razgovor je snimljen 2013. godine kao vodič kroz poetički intimni svet Voja Čolanovića, koja je ujedno i naslov njegove poslednje knjige koju je objavio u okviru kolekcije 1 na 1 službenog glasnika.
Da bi Muzej savremene umetnosti bio otvoren naredne godine, neophodno je da vlada Srbije najpre donese odluku da u rebalansu budžeta obezbedi sredstva za taj proces, kaže Jovan Despotović, VD direktora Muzeja savremene umetnosti.
Kad bude objavljen rebalans, onda ćemo znati da li sve ono što potražujemo da ćemo i dobiti. Onda raspisujemo tender koji skraćujemo na najkraći mogući rok i, pošto smo mi investitori, onda izvršioci radova ulaze u zgradu i počinju sa radom. Moraju završiti do 1. septembra iduće godine da bi se uradila nova stalna postavka jugoslovenske umetnosti 20. veka i sa tom izložbom da otvorimo zgradu. Dakle, s jedne strane smo mi izloženi vrlo velikom pritisku ministarstva i to je ta promena koja se prvi put dogodila posle niza godina, da ministarstvo nije smetnja, nego upravo vrlo agilno insistira i podržava muzej da bi se ceo projekat realizovao. Promenit će se još jedna situacija. Kada je prva faza rađena, tada je ministarstvo napravilo ugovor sa izvođačem radova i direktno se iz ministarstva isplaćivao posao. Sada se i u tom smislu promenila situacija. Muzej će potpisati ugovor sa izvođačima radova, kad budemo posle tendera znali ko su izvođači, i posle toga će novac biti prebačen na račun muzeja, tako da ćemo mi ažurno isplaćivati svaku poziciju kad bude bila završena, jer naravno neće nam sav novac biti odmah uplaćen, nego po završenom poslu, deo posla, onda se nastavak slede, bez prekidanja naravno radova sledi i onda uplaćivanje dalje. Dakle, sva odgovornost je prebačena na Muzej savremene umetnosti uz obećanje ministarstva i ministra da će finansijski i u ovom birokratskom smislu biti sve regulisano na najbolji način.
Kako ističe Slobodan Nakarada, izvršni direktor muzeja, očekivanja u Muzeju savremene umetnosti su da će sve prve neophodne procedure biti završene najkasnije oko sredine novembra, kada bi trebalo da započnu prvi radovi.
Prva stvar koju ćemo da uradimo je ponovno rekonstruisanje krova, to je saniranje grešaka koje su određene u prvoj fazi i da onda prelazimo sa tenderom za unutrašnje radove gde kreću da se rade laka struja, kompletna vodovodna i kanalizacioni sistem i da se provuku cevi koje bi omogućili da najzad muzej ima adekvatno i stabilno hlađenje i grejanje. Iza toga sledi da se radi fasada, to je najveći zahvat, jer fasada ne može parcijalno da se radi, nego mora u jednom cugu i to podrazumeva da na vreme se naruče sva stakla, limarija, gožđe i tako dalje što je neophodno. Muzej može da bude završen do 20. oktobra, to podrazumeva da ćemo raditi u dogovoru sa izvođačem u više smena, koliko god bude to zahtevalo, dano-noćno. Moj deo je da zgrada bude završena, naravno to podrazumeva i spoljno uređenje. Mi još nemamo plan spoljnog uređenja, zato što kao svi muzeji u svetu mi hoćemo da naš park bude jedinstven. Tu ćemo se truditi da obezbedimo adekvatne arhitekte koje se bave spoljašnjim uređenjem, da nam ponude rešenja. Mi imamo neke naše ideje kako bi želeli to da izgleda i šta to podrazumeva. Naravno, modernizovano, ali onda to povlači druge konsekvence. Naravno, park skulptura mora da se reši i kako ćemo i na koji način rasporediti i gde. Ne verujem da ćemo baš dok svih detalja uspeti do 20. oktobra, to smo, barem ja sam više puta mi ništa to rekao, unutrašnji deo muzeja da, spoljašnji deo može i malo da sačeka kad važno da uđemo u zgradu, posle toga je sve lakše. Situacija se bitno izmenila jer se stanovišta da se profilisale i grupe izvođača koji to mogu da rade. Mi ćemo našim konkursom vrlo velike standarde tražiti da se ispune od strane izvođača. Ti standardi će podrazumevati da najzad sve bude osigurano od strane izvođača, da se ima financijsko osiguranje, menice i sve ostalo što je neophodno, što prethodni izvođač nije radio. Suštinsko pitanje je da mi što pre dobijemo te pare i da što pre prođe rebalans i da mi krenemo sa tenderima i rekonstrukcijom.
Od 1. septembra do 20. oktobra 2015. bi trebalo da dela iz Narodne banke Srbije budu preseljena u muzej, da bi oko 400 do 450 dela bilo izloženo na novoj stalnoj postavci koja će biti predstavljena na otvaranju muzeja.
Čuli ste rubriku koju je pripremila Snežana Stamenković, a inače o narednim koracima koji će biti preduzeti kako bi muzej savremene umetnosti bio otvoren do 20. oktobra 2015. godine, kako je inače izjavio ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Vuoi del tè, anche a me, siamo soli io e te, che si fa, usciamo. Che si fa, dove si va, come tanto tempo fa, questa sera, cinema. Cinema.
Večeras u Novom Sadu biće održana svečana sednica posvećena obeležavanju jubileja vek i po Matice Srpske u Srpskoj Atini. Mi slušamo prilog Tamare Vučenović.
U 17 sati danas Galerija Matice Srpske će svečano obeležiti Dan galerije. Ovogodišnja svečana sednica posvećena je obeležavanju jubileja vek i po Matice Srpske u Srpskoj Atini i tim povodom priređena je izložba Preseljenje Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad od 1864. do 2014. A ovim povodom mi danas u magazinu Kulture Radio Beograda 2 razgovaramo telefonom sa magistrom Tijanom Palkovljević Bugarski, upravnicom Galerije Matice Srpske, koje naravno na početku čestitam.
Hvala, hvala.
Evo, ja sam rekla da će biti priređena izložba Preseljenje Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad, pa da čujemo na početku kako je koncipirana izložba i šta će naša publika sve moći da vidi.
Jeste, Galerija Matice Srpske svake godine obeležava svoj dan, odnosno datum osnivanja galerije, i ove godine obeležavamo 167 godina postojanja, ali smo se opredelili da i naš dan galerije posvetimo velikom jubileju, a to je jubilej 150 godina Matice Srpske u Novom Sadu, odnosno onaj trenutak kada se Matica preselila iz Pešte u Novi Sad daleke 1964. godine. Tako da smo mi preuzeli izložbu koja je već bila prikazana u Matici Srpskoj, koju je realizovalo rukopisno odeljenje Matice Srpske, ali smo u skladu sa mogućnostima našeg prostora i sa našim, da kažem, kapacitetima tu i proširili i dopunili, sve sa idejom kako bi što bolje i potpunije predstavili te rane godine Matice Srpske od osnivanja, odnosno od 1826. pa nadalje do preseljenja. To smo učinili naravno putem portreta značajnih ličnosti koji su učestvovali u tim, da kažem, procesima i dokumentima, fotografijama, publikacijama. Ono što jeste neka dodata stvar na ovoj izložbi koja nije bila u izložbi Matice Srpskoj, jesu dela koja smo ustanovili da su došla u fond muzeja pre te 1864. godine, odnosno koja su došla zajedno sa parobrodom Sloga iz Pešte u Novi Sad, i na taj način smo hteli da pokažemo koja su to najstarija dela u našoj kolekciji.
Povodom jubileja ustanovama i istaknutim pojedincima koji su doprinili radu Galerije Matice Srpske biće uručena spomenica Preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad, i kao i svake godine svečana sednica koja je planirana za danas će se završiti upravo dodelom zahvalnica Kluba prijatelja Galerije Matice Srpske, takođe institucijama i pojedincima, što je veoma važno, koji su tokom protekle godine učestvovali u programima galerije i doprinili njenom radu.
Jeste, to je neka naša tradicija, Klub prijatelja kao jedan, da kažemo, važan deo savremenog muzeja, jer nijedan muzej ne može sam sa svojim kapacitetima, uvijek morate imati partnere u svemu, i to je nešto što se kod nas tradicionalno dešava na danu galerija. Međutim, ono što je novo jeste upravo spomenica. Negde nam je iskustvo ovogodišnje, kada smo priredili izložbu odlikovanja Galerije Matice Srpske, Matice Srpske, pokazalo da je nekada postojala ta lepa tradicija izrade i dodele spomenica povodom nekih važnih jubileja. činilo nam se da je ovo važan jubilej ne samo za Maticu Srpsku, nego i uopšte za srpsku kulturu i da je prilika da se zahvalimo onima koji su učestvovali u našem radu u proteklom periodu, tako da će to biti dodeljeno kako financijerima, tako i institucijama sa kojima radimo, naravno istaknutim pojedincima koji su doprinjeli da naš rad bude produktivniji, bolji i profesionalniji.
Do kada ćemo moći da pogledamo izložbu Preseljenje Matice Srpske iz Peštera?
Izložba će biti otvorena do 11. novembra i naravno tokom trajanja izložbe bit će priređeni prateći programi, odnosno tumačenje i predavanja, sve sa željom da se ukaže da te ideje koje je Matica Srpska započela još u 19. veku i koje su kasnije nastavile da razvijaju institucije koje su iz nje iznikle, kao što su Biblioteka Matice Srpske, Galerija Matice Srpske, Muzej Vojvodine, Srpsko narodno pozorište, da te ideje i dalje žive i da mi svi zajedno radimo kako na očuvanju, tako na proučavanju i promovisanju srpske kulture.
Bila je ovo Tijana Balković, bugarski upravnica Galerije Matice Srpske. Danas u 17 sati Galerija Matice Srpske svečano, dakle, obeležava Dan Galerije. Hvala lepo, Tijana.
Hvala vama puno.
And black boots to dance the night away. Come on, sugar, don't be shy. I promise I don't bite. But if a full moon keeps rising, I just might. You feel the tingle in your body, there's a rumble on the floor. If you feel a little naughty, I've got a whole lot more. Suddenly you're going crazy, from your fingers to your toes. When the full moon rises, you lose control.
Projekta za slovački kratki film koji je pokrenut sa ciljem promovisanja savremenog kratkometražnog slovačkog filma i njegovih autora u inostranstvu, nakon projekcija u Češkoj, Poljskoj i Austriji, predstavljen je sinoć u Domu kulture Studentski grad. Tamo je bila Ana Vučković.
Igrani i dokumentarni animirani filmovi koji su našli mesto na prestižnim stranim festivalima, ali i uspeli da osvoje simpatije publike. Svi filmovi su skorašnji. Film Homo Ciris Jane Minarikove komična priča snimljena u dokumentarnom stilu i govori o čoveku koji je odlučio da postane riba. Poslednji autobus Martina Snopeka i Ivane Laučikove najuspešniji slovački film u istoriji, nominovan za Oscara za kratki film. Sniman sa živim glumcima koji nose maske životinja, ovaj film govori ne samo o bregu životinja pred lovcima, već i o našoj civilizaciji. Animirani film Dust and Glitter Mihajle Čopikove priča je o čudesnoj vezi devojke i beskućnika u velikom gradu, a film Pande Matusa Vizera unebesna je animacija o današnjem sumanutom svetu tehnologije, različitosti i bizarnih ideja. Filmovi Kino svet i izložba namerno ili slučajno bave se istom temom, zatvaranjem institucija kulture u novom poretku. Dokumentarac izložba Andreja Kolenčika i Petera Beganija kroz priču zaposlenih u propalom muzeju u malom gradu prikazuje kako se zaposleni mire sa njegovim zatvaranjem, a Kino svet Mareka Janičeka nestajanjem klasičnog bioskopa u malom gradu. O ovom filmu govorio je gost festivala Juraj Kovalčik, profesor istorije filma na Univerzitetu Svetog Kirila i Metodija.
It's called Kino svet or Cinema World and it's about
Ovaj film je o procesu digitalizacije bioskopa u Slovačkoj. Govori o poslednjem klasičnom bioskopu u Slovačkoj, bioskopu u malom mestu Očova. Oni nisu znali kako da sačuvaju upravo ovaj bioskop zbog digitalizacije. Pokušali su, ali nisu imali novčanih sredstava, jer je digitalizacija skupa. Marek je snimao lokalni bioskop, lokalce, pokušavajući da se oprosti od ovog bioskopa, pričajući priču o čoveku koji tamo radi 40 godina. A šta se desilo posle prikazivanja ovog filma, reći će vam i sam reditelj. Slušamo reditelja filma Mareka Janičeka.
Skratka, to kino sa Ajdjaka tomu to filmu podarilo...
Bioskop iz filma spašen je zahvaljujući upravo ovom filmu.
Nije to ovaj jedno toto kino...
Ministarstvo kulture Slovačke našlo je način i fond da podrži bioskope nalik ovom u filmu, tako da ovaj bioskop nije jedini spašen.
Kad sam natačao tento film...
Građani mesta koje ste videli u filmu nisu bili posebno zainteresovani za očuvanje ovog bioskopa, sve dok se nisu našli u filmu, dok nije snimljen. Odjednom su se zainteresovali.
Aspoň toliko, že sme dokázali filmom niečo zmeniť.
Film je spasio i to mesto, ostavio je malo kulture u njemu. Glavni akter filma postao veoma poznat u Slovačkoj. Toliko da je ostavio svoju porodicu i otišao sa mladom obožavateljkom. A onda ipak shvatio da je pogrešio i vratio se staroj porodici. Toliko o tome šta je sve ovaj film promenio. Posle Niša i Beograda ova mini smotra danas ide u Kulturni centar Novog Sada, a zatim preko sutra u Slovačko-Vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu.
jaffen, hab bin da durch die jaffen, a schnoska jasta ja. So take it on die Taitro, a walle walle neito, a muschke doschke daipo, a weia weia ne, okay da do, okay da do, okay da do.
Večeras u 19 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu biće svečano otvoren 23. međunarodni festival etnološkog filma projekcijom filma Priče o Amsterdamu, koji je prošle godine nagrađen Grand Prix festivala, odnosno nagradom Dragoslav Antonijević. A nakon čega će posetioci moći da pogledaju materijali iz jugoslovenske kinoteke o tome kako su izgledala filmska snimanja u Prvom svetskom ratu. O programu ovogodišnjeg festivala slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Ono što Međunarodni festival etnološkog filma izdvaja od drugih filmskih festivala kod nas je strukovna orijentacija, jer je on stvaran na ideji da promoviše etnologiju i antropologiju. Međutim, u neprestanom koraku napred, festival već godinama usmerava svoje programe ka novim grupama stvaralaca i proširuje polje u kome nastaje korpus tema i sadržaja definisanih putem filmskog medija, pritom uvažavajući ulogu novih tehnologija i instrumenata u oblikovanju uže dokumentarnog, zatim istraživačkog, a na kraju i autorskog pristupa. Ta otvorenost ka novim tehnologijama prepoznatljiva je i u jednom od novih festivalskih programa pod nazivom Identifilmuj se, u okviru kojeg su u sredu i četvrtak predstavljena trominutna video ostvarenja snimana mobilnim telefonima. Kada je reč o takmičarskom programu, selekciona komisija koju ove godine sačinjavaju Arsenije Jovanović, reditelj, pisac, kompozitor i eseista, Vladimir Anđelković, dugogodišnji organizator festivala amaterskog filma i Dalibor Pešić, etnolog i antropolog, imala je vrlo težak zadatak. Između ostalog i da se upozna sa preko 90 sati filmskog materijala. Dalibor Pešić nam govori o kvalitetu i značaju odabranih filmova.
Smatram da ovogodišnji festival sa filmovima koji će biti prikazani u takmičarskoj i informativnoj selekciji, u stvari u delu programa, će ispuniti očekivanja kako stručne javnosti, tako i šire javnosti koja se nadam će biti prisutna i pogledati ove zaista interesantne filmove. Mislim da tu nema sporenja između struke i filma. Vizualna antropologija i film je sasvim legitimno sredstvo dokumentovanja života ili tih nekih stvari kojima se bavi etnologija i antropologija. Upravo etnologija i antropologija se bavi čovekom i njegovim životom i tim najširim i suštinskim temama. I upravo ovi filmovi koji su poprilično raznoliki, kako geografski, tako i tematski, u suštini i nisu toliko različiti, samo su različite interpretacije tih osnovnih životnih pitanja sa kojima se susreće svaki čovek i svaka kultura, od Azije, Evrope, Afrike. Tu možemo da vidimo da, bez obzira koliko smo mi svi različiti, kao pojedinci kulture, prosto nas spaju neka opšta pitanja i opšti problemi, kao što je pitanje života, kao što je pitanje smisla života, kao što je pitanje odnos prema smrti i prevazilaženje tog vremenskog kontinuuma sa kojima se svaka kultura i svaki pojedinac suočava i naravno pitanje identiteta.
Filmove će ocenjivati žiri koji će raditi u sastavu Emilio de la Chiesa, član udruženja Autori filmske fotografije, Saša Srećković, etnolog i muzejski savjetnik Etnografskog muzeja u Beogradu i Adela Peva, član Evropske filmske akademije i autorka mnogobrojnih nagrađivanih filmova, među kojima je najpoznatiji Čije je ovo pesma, koji je učestvovao na više od 50 međunarodnih festivala širom sveta i osvojio 16 nagrada. Selekcionoj komisiji pristigao je 71 film iz inostranstva i 15 ostvarenja autora iz Srbije, od čega su odabrana 24 filma za takmičarski i 11 filmova za informativni program festivala. Teme odabranih filmova su najraznovrsnije, od borbi amazonskih plemena u Ekvadoru protiv razvoja petrohemijske industrije, preko biografskih ostvarenja o sudbinama takozvanih običnih ljudi, pa sve do pogleda sa strane na antropološke osobenosti ovog podneblja, kakav recimo srećemo u američkom filmu Zemlja trube, koji tematizuje fenomen sabora trubača u Guči. Tokom trajanja festivala, u ponedeljak će biti održan i okrugli sto na temu Uloga i značaj filmskog medija u očuvanju kulturnog nasleđa. O mogućim ishodima ovog okruglog stola, na kojem će učestvovati i filmski stvaraoci i predstavnici struke, slušamo izvršnog direktora festivala Marka Stojanovića.
Svaki festival dobro je došla strana produkcija, ali pored svih ovih raznoraznih Discovery Channel, National Geographic i tako dalje, mi imamo priliku da čak i putem televizije vidimo dobre stvari koje se pojavljuju u svetskim produkcijama, naravno ne ono što dolazi ovdje na festival, ali je vrlo malog obima, opet zbog onoga kakvi su stavovi domaćih televizija produkcije, ono što se dešava kod nas. I onda jedini način da to promovišemo i kod kolega antropologa koji bi trebalo da to zapisuju, da pretaču u članke i zbog drugih ljudi širih ciljnih grupa, važno je da ovaj festival vratimo domaćem filmu, a okrugli sto je još jedan od načina na koji ćemo pokušati.
I ove godine je priređeni studentski program, kao i studentski okrugli sto na temu razvoja samostalne studentske produkcije antropološkog filma. Festival će trajati do utorka, 21. oktobra, a sve projekcije filmova u takmičarskom programu su u bioskopskoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu. Thank you.
close to. Peace I cannot find. Dancing through the fire, yeah. Just to catch a flame. Just close enough to tell you that you do something to me, something deep inside.
U biblioteci grada Beograda predstavljen je časopis za književnost i kulturu Ljudi govore, koji već 7 godina izlazi dvojezično na srpskom i engleskom u Torontu. Pored časopisa bilo je reči i o knjizi pesama Radomira Baturana Damarice, a događaj je pratila Sonja Milovanović.
Pokretač časopisa Ljudi govore i njegov dosadašnji glavni odgovorni urednik bio je Radomir Baturan iz Toronta. Do ove godine časopis je izdavala njegova izdavačka kuća Nea Publishing, a sada ga objavljuje Srpska nacionalna akademija u Torontu. Uređivanje časopisa preuzeo je profesor Milo Lompar sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Govori nam o njegovoj koncepciji.
Sam naslov časopisa Ljudi govore preuzet je jedne knjige Rastka Petrovića, Ljudi govore, i on na neki način obeležava dijalošku strukturu časopisa, njegovu potrebu za komunikacijom i za nekom vrstom istine koja se otkriva u komunikaciji. Taj časopis je bio način na koji se o književnosti, povodom književnosti, povodom istorije, govorilo na svih 5 kontinenta. I on je tako i zamišljen. No, u časopisu Ljudi govore, koji izlazi u 2 dvobroja ili od 4 broja godišnje, posebne rubrike pripadaju prozi, zatim eseju i kritici, pa onda nekoj od stranih književnosti, on broj 21-22, to je rumunska književnost. Zatim postoji rubrika putopisi, koja je karakteristična i za interesovanja kolege Baturana, a s druge strane i za naslov časopisa, jer Rastko Petrović je bio jedan od naših najboljih putopisaca zajedno sa Milošem Crnjanskim i Sidorom Sekulićem. Potom postoji rubrika koja je gotovo na neki način omaž jednom prošlom vremenu, a to je Oni koji dolaze, dakle neka vrsta uvoda u književnost mladih ljudi koji pišu. Zatim se pojavljuje jedna rubrika koja ima nacionalno-istorijski karakter i vezana je za oblike istorijske i kulturne egzistencije, i kolega Baturan u ovom broju piše sa velikom pažnjom o jednom značajnom srpskom intelektualcu, kritičaru i eseisti, Predragu Dragiću Kijuku. Takođe se ovde nalaze jedna rubrika koja je od velikog značaja za celokupnu kulturnu egzistenciju i kulturnu politiku, a to je rubrika vezana za srpski jezik i njegovu sudbinu u različitim okolnostima raspada titoističke Jugoslavije.
Urednici časopisa Ljudi govore žive u više država. Tako je, recimo, Radomir Baturan, operativni urednik za dijasporu, a Vladimir Dimitrijević iz Čačka je operativni urednik za matične zemlje. Urednici rubrika su profesor Nebojša Radić sa Univerziteta Cambridge u Engleskoj, profesor Aleksandar Petrović sa Beogradskog univerziteta, profesor Žarko Rodić iz Oklanda, Dejan Ivković sa York univerziteta u Torontu, vajar Željko Rodić iz Okvila i prevodioci slavisti Nikola Marković i Aleksandar Pekić iz Toronta. Pored časopisa Ljudi govore, predstavljena je i nova pesnička knjiga Radomira Baturana, Damarice. Kako i naslov sugeriše, u njoj pulsira neposredna pesnička emocija vezana koliko za lični, toliko i za kolektivni i nacionalni svet, govori književni kritičar Petar Arbutina.
Ispovedanje ove vrste iskrenosti u jednom pre svega pesničkom i poetskom iskazu jeste nešto što Radomira Baturana ne samo da kvalifikuje kao pesnika njegovu poeziju, kao jednu poeziju sa jednom stamenom izgrađenom lirikom, nego pre svega kao čoveka koji, znajući naravno, a davno sam uredio njegovu antologiju metafizičke poezije od rastka do rastka, znajući šta pesništvo pre svega predstavlja, nalazi neku vrstu pravog iskaza i, kako bi to rekao, da ne bude banalno, prave angažovanosti pesme u nekakvom osobenom i sebi svojstvenom smislu. Tako da ova zbirka u tom svom neposrednom iskazu jeste istovremeno i neka vrsta poetskog, intimnog, lirskog dnevnika Radomira Baturana, kako je i sam rekao, znači zapisi o nečemu što ga tišti, što ga pre svega kao mislećeg čoveka i dobrog Srbina boli, a sa druge strane i sve ono što on pokušava sa ličnog plana da preseli, ili možda je ta relacija dvosmjerna, na kolektivni plan i da progovori u ime svega onoga, ili kako je to Momčilo Nastasijević rekao, mene sve rane svoga, moga roda bole, tako upravo i Radomir Baturan ne piše zbog toga da bi na neki način sebe postavio nekakvu bolju ili dalekovidniju poziciju u odnosu na druge, nego pre svega zbog toga što to što se dalje vidi i to što vidite šta se dešava vašem narodu i vašem nacionu vas ne čini vidovitim, nego vas čini obaveznim da to priča.
Slušamo šta o svojoj knjizi pesama Damarice kaže njen autor Radomir Baturan.
Moja druga zbirka pesama Damarice pomalo zakasnela, jer je prva objavljena 1978. i evo druga 2014. su u stvari lidski zapisi, moje reagovanje, moje čišćenje duše, otežale emocije, a vrlo često i onaj naboj protestni od koga čovjek strada i onda mu je lakše kad ga zapiše.
Pesnička knjiga Damarice izašla je u izdanju Prometeja ove godine.
And I whisper sighs to satisfy your longing for the warmth and tender shelter of my body. We'll be right back.
još o jednoj knjizi danas govorimo u kulturnim krugovima, naime o knjizi italijanskog filozofa Đorđa Agambena Otvoreno čovek i životinja, koju je u prevodu Marija Kopića objavila izdavačka kuća Gradac iz Čačka u ediciji Alef, govori Marijana Radulović.
Đorđo Agamben jedan je od najuticajnijih filozofa današnjice. Pod snažnim uticajem Martina Heideggera i Waltera Benjamina, zatim Foucaulta, Deleuzea i Derride, razvija osoben filozofski izraz koji kombinuje estetiku i političku filozofiju da bi se od knjige Zajednica koja dolazi iz 1990. gotovo potpuno posvetio političkim temama. Dakle, etičko-politička dimenzija vremena u središtu je Agambenovog ciklusa istraživanja objavljena u njegovom najslavnijem delu Sveti čovek, koje je u srpskom prevodu objavila izdavačka kuća Karpos. Moderna politika za njega je u suštini antipolitika, mistifikacija novog planetarnog poretka. Zajednice se ne temelje na etici ili ugovoru, nego na brutalnosti savremene moći. Suprotnost između totalitarnih i demokratskih država u suštini je iluzorna. Paradigma današnjeg sveta nije grad, čiji je osnov uređenja zakon i rasprava, nego po Agambenu koncentracioni logor, odnosno država čiji je temelj izvanredno stanje. Suprotnosti između socijalizma i nacizma, kao i savremenih političkih opcija, iz njegove perspektive vide se kao produkti iste matrice. Naše temeljno ljudsko stanje ostvaruje se u sudbinama izbeglih, starih, bolesnih, žrtava birokratskog zdravstvenog sistema, rata protiv terorizma. U svim tim sudbinama očigledno je da smo iz subjekta u novom veku postali objekti biopolitike. U tekstu pod naslovom Živimo li u državama ili u logorima, Agamben reaguje na zahtev da je za ulazak u Sjedinjene Države osim vize potrebno ostvariti i digitalne otiske prstiju. Problem po njemu prevazilazi granice lične osetljivosti i tiče se pravno-političkog statusa građana u takozvanim demokratskim državama. Svi znaju da su mogućnosti kontrole države nad pojedincima preko elektronskih uređaja, kreditnih kartica ili mobilnih telefona dostigle neslućene razmere. Opravdanje bezbedonosnim razlozima ne znači ništa. Istorija nas uči kako se prakse koje su najpre bile rezervisane samo za strance ili one koji krše pravila, kasnije uvek primenjuju i na sve ostale građane. Knjigu zbirku eseja Otvoreno čovek i životinja sa italijanskog je preveo Mario Kopić, filozof i publicista iz Dubrovnika, čije prevode tekstova Agambena možete da čitate i na sajtu Peščanika. U ovom delu Agamben se vraća klasičnoj temi zapadnjačke metafizike, odnosu između čoveka i životinje, čime odnos između bios i zoe postaje izvorište i podloga za možda pozitivniju teoriju političke emancipacije, ili preciznije, evo detalja iz prevoda Marija Kopića. Ako se cenzura između čovjeka i životinje odvija prije svega unutar čovjeka, tada treba iznova postaviti i samo pitanje i čovjeka i humanizma. Šta je čovjek ako je svakda prostor i ujedno rezultat neprestanih podjela i cenzura? Proučavati te podjele, pitati se na koji se način čovjek odvojio od nečovjeka, životinja od čovjeka, nužnije je nego određivati se prema takozvanim vrednotama i ljudskim pravima. Aktualnost njegovih observacija naročito je primjenjiva na neugodnoj temi ratnih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Stalno komentarisanje svedočenja preživelih na koje nas upućuje Agamben predstavlja jedini pouzdan okvir za moralno razumevanje onoga što on naziva dubokom zagonetkom. U jednom od svojih ranijih tekstova, pišući na temu ko je savremenik, Đorđo Agamben kaže: savremen je onaj ko upire pogled u svoje vreme, ne zato da bi opazio svetla, nego mrak. Biti savremen je najpre pitanje hrabrosti.
Eko. Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl. 1914. I dalje. Beyond Zero.
Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava Centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Črnošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava Centru.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić. 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Danas je u Beogradu sahranjen Voja Čolanović, književnik, novinar, osnivač i prvi urednik redakcije naučnog programa Televizije Beograd. Zbog toga danas u Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, posvećujemo piscu koji je svojim prevodima i knjigama obeležio drugu polovinu 20. veka. Slušat ćete razgovor koji je snimljen 2013. godine. Voja Čolanović rođen je 1922. godine u Bosanskom Brodu, a od 1933. živeo je u Beogradu gde je završio gimnaziju, a potom nakon Drugog svetskog rata studirao jezike, prava i istoriju umetnosti. Diplomirao je na Visokoj diplomatskoj školi. Radio je u Tanjugu i Jugopresu kao novinar i potom kao urednik za nauku, kulturu i umetnost. 1958. godine objavljuje prvu knjigu pripovedaka Osedlati Mećevu. Potom su usledile Miris promašaja i Osmeh iz crne kutije, za koju je dobio Andrićevu nagradu 1993. Prvi roman objavio je 1963. godine, Druga polovina neba, za koju je dobio međunarodnu nagradu Benito Juarez. Usledili su romani Pustolovina po meri, Telohranitelj, Levi dlan, desni dlan, Zebnja na rasklapanje, za koju je dobio Ninovu nagradu za roman godine, Čep na kob, Lavovski deo ničega i 2011. godine Oda manjem zlu, za koju je dobio nagrade Stevan Sremac, Bora Stanković i Danko Popović. 2012. godine u okviru kolekcije 1 na 1 službenog glasnika objavljen je vodič kroz poetički i intimni svet Voja Čolanovića. To je bio i povod da razgovaramo sa piscem i ovaj takođe intervju može se smatrati kao jedna vrsta vodiča kroz poetički i intimni svet. Govori o tome kakav je odnos između literature i života, odnosno kako je sam Voja Čolanović voleo da kaže šta je to i na koji način oteto iz života prešlo u literaturu.
Emocionalne istine, znači ono što osjećamo i spoznajemo kroz vlastito iskustvo, ono sadrži više istina od stvarnih događaja iz kojih smo ih napabirčili. To je gradivo dobre i zdrave umetničke proze. Ostaje, međutim, pitanje koliko pisac da uzme od takvih spoznaja i iskustava pišući o svom životu. Piscu koji se služi svojim iskustvima opisujući neki lik, valjda najčešći glavni lik u nekoj pripovijeti ili romanu, da se izlaže opasnosti, da se upetlja u tu priču. Što znači da je nužno da postoji neki ozbiljniji emocionalni razmak između njega i trenutka kad će opisivati to što je sam doživeo. Primjera radi, neka moja dramatična iskustva iz 43. godine u jednom logoru, nemačkom logoru za prinudni rad u Homolju, uobličila su se kao roman 38 godina kasnije. Tačno 81. godine sa romanom Levi dlan, desni dlan. Što se tiče mojih iskustava stečenih u vazduhoplovnom jurišnom puku krajem rata do tog 9. maja 45. I ta iskustva su imala da sačekaju, sad ću vam reći koliko, sve do 63. a to mislim da je nekih 18 godina, 18 punih godina. Jedno punoletstvo.
Prvo poglavlje Iskosa kao osamljeničkom poslu jeste životopis ili autobiografija. Ako postoji neka razlika između ovih reči, koje ste se više približili? Na kraju krajeva i neka druga poglavlja u ovom intimnom vodiču i poetičkom vodiču kao da se približavaju bez obzira na vaša životna iskustva ili ostrva iskustava, da se približavaju čistoj prozi.
Teško da bih umeo baš tačno da vam odgovorim na ovo složeno pitanje, ali znam da je taj deo, prvi deo u toj knjizi koja je vodič kroz moj poetički intimni, bar tako naslovljeno kao autobiografija. Iza toga dolaze neka druga poglavlja u kojima se javljaju tekstovi što će se manje ili više približiti tom autobiografskom nivou, a Boga me i udaljiti od njega idući ka nekom izrazu prave, da kažem, uvek se malo ženiram kad to kažem, umetničke proze. Onaj formalno autobiografski deo s kojim započinje čitava knjiga udovoljava zahtevima žara. To su, recimo, šta, gramatička perspektiva sa prvim licem jednine, govorom u prvom licu jednine, zatim identitet sopstvene ličnosti, pa onda autorefleksija, eto i introspekcija. Međutim, bojim se da u tom delu nedostaju neke važne sastavnice o kojima ne nameravam da govorim. Jedno poglavlje u toj knjizi pod naslovom 10 snimljenih, odnosno nesnimljenih fotografija čini se da predstavljaju dobru, pravu prozu.
Rođeni ste istog dana kad i Agata Kristi, ali kažete da biste više voleli da ste rođendan podelili sa piscima poput Gombrovića i Andre Žida. Zbog čega izdvajate baš ova dva pisca?
Nisu oni ništa specijalno izdvojeni. Mesto njih mogao sam da kažem i recimo Saint-Exupéry, koji je bio i pisac i pilot, čiji sam Noćni let obožavao, mislim taj roman njegov, i mesto onog drugog recimo Saramago, koji je doista veliki portugalski pisac, ne mislim da se poredim sa njim, naravno sa tom veličinom, a usto i moj vršnjak, i on je rođen 922. godine. Mogli su to da dođe neki treći pisci. Nikad nisam pokušavao da ih hijerarhijski vrednujem. Svaki od tih velikih pisaca je velik za sebe. Andre Žida sam obožavao za vreme okupacije. Čitao sam mu Podrume Vatikana sa onim bezrazložnim činom Lafkadijevim. Također Kovače lažnog novca, koji su jedan možda u ono vreme čak postmoderni jedan podvig. Da. E, pored Andre Žida, da, Gombrovića sam veoma voleo kad sam upoznao njegovu literaturu. Upoznao sam je najpre na engleskom jeziku, jer još nije bilo prevedeno sa poljskog, ono što su radili Petar Vujačić i sada Biserka Rajčić, jeste? Pročitao sam dva njegova romana tada. To su bila njegov prvi roman Ferdi Durke, tako se zvao. Pitali su ga novinari u Svetu šta znači to Ferdi Durke. On je kazao ništa ne znači. A čitao sam mu i roman Pornografija, koji nije nikakva pornografija, nego je pisanje o prljavim stvarima u Poljskoj, u pokretu otpora, o jednoj prljavoj stvari, likvidaciji jednog preplašenog lidera tog pokreta otpora uz pomoć jednog mladića i jedne devojke. Zapravo, možda dečaka i devojčice. Naravno, stvar koja me je oduševila kod Gombrovića, njegov dnevnik koji je izdala Prosveta u ono vreme davno, a sada čujem da je i Službeni glasnik jedno prošireno izdanje u prevodu Biserke Rajčić to učinio. Da.
A koji su bili pisci uz koje ste odrastali?
Ja mislim da sam odrastao do 18. godine i da sam onda silom prilika sazreo, jer sam tada na maturi doživeo upad Nemaca u Jugoslaviju i u Beograd, pa i u našu gimnaziju nešto kasnije. Da, da vam kažem, ja sam imao detinjstva u Bosanskom Brodu prve tri godine, tamo sam se rodio. Onda sljedećih 7 godina do 10. svoje godine u Slavonskom Brodu. Tu sam počeo da učim osnovnu školu i prva tri razreda osnovne škole sam završio u Slavonskom Brodu. Tu sam čitao knjige, zlatne knjige koje su stizale, dečja zlatna knjiga koja je stizala iz Beograda. Dobro se sećam da sam jako voleo knjigu Fenimora Coopera Crveni gusar, objavljenu u toj biblioteci. Kasnije, kao već dečak, stariji dečak u Beogradu, čitao sam Kožnu čarapu Fenimora Coopera, to su svi dečaci čitali u svoje vreme. No. A u Brodu sam čitao još i Grimove bajke, Andersenove bajke i priče iz klasične starine. Jedan, da li austrijski, možda austrijski pisac, možda i nemačka, jer sve mi se čine da austrijski, Schwab se zvao. Mi smo kao deca u Slavonskom Brodu, mali smo bili i nismo znali, u biblioteci smo to naručivali, tu knjigu na zajam, kao dajte mi Schwab priče iz klasične starine, jer je to bilo pisalo na stranici bez mnogo razmaka ime tog pisca i naslov knjige. Tu sam u Slavonskom Brodu sa 5 godina naučio da pišem. Majka me naučila sa 5 godina da pišem i da čitam. Tako da sam se doista i koristio tim ranim znanjem nekim. Beogradu je to izgledalo drugačije. Tu sam već čitao i Twaina i Kožnu čarapu, kažem. I neke, već je tu počelo sa nekim prevodima socrealističke, da kažem, neke literature. Na zapadu ništa novo i ne znam, neke druge slične stvari. To je bilo u velikoj modi i svi smo mi to, naravno, čitali. A u gimnaziji smo počeli da čitamo vrlo rado francuske pisce. Najomiljeniji nama bio je, pa i meni naravno, bio je Anatole France tada, sa svojim prekrasnim pričama i romanima, pre svega sa zločinom Silvestra Bonara, da, koji je, uzgred budi rečeno, na francuskom jeziku kod nas u gimnaziji bio i obavezna lektira.
Navodite da se pred rat smatralo da će biti žalostan onaj intelektualac koji da mature nije pročitao 3 knjige. Freudov uvod u psihoanalizu, Bergsonovu stvaralačku evoluciju i Nietzscheovu volju za moć. Da li su ove knjige imala odjeka i na vas? Jeste li ih pročitali i negde se koristili i njima i u posleratnim godinama, odnosno onda kada ste već zašli u prostore pisanja proze?
Sem možda Freudove psihoanalize, ovim drugim dvema knjigama se nisam vraćao. Međutim, ono što sam iz njih saznao i što me je posebno interesovalo, to je ostalo u mom pamćenju i naravno niko od nas koji pišemo ne može tačno verovatno da zna šta je od svega takve neke lektire uticalo na formiranje njegovog književnog rukopisa.
Koje pisce ste smatrali svojim savremenicima? Često se pozivate na Andrića u ovom i autobiografskom poglavlju, ali i u čitavoj knjizi.
Andrića sam naravno i čitao i divio se njegovom stvaralaštvu. Ne samo onome što je plenilo toliki deo našeg čitalaštva, nego i njegove manje poznate stvari sam vrlo voleo i cenio. Mogu reći da među knjigama koje sam 2 ili 3 puta čitao, svakako se nalazi i neko od Andrićevih velikih dela. Čitao sam pre 2 ili 3 godine pažljivo ponovo celu Travničku hroniku, ja mislim 3. put. Jedno 2 puta sam čitao Na Drini ćuprija. njegove neke pripovetke, zlostavljanje ili ne znam koje, meni vrlo i drage i interesantne, i po više od 2-3 puta. Također sam izuzetno cenio maltene sve što je napisao u znakovima pored puta. Za mene je čitanje veoma važna stvar. Stavljam je ispred pisanja, naravno. Mislim da je čitanje za pisca ono što je večernji akt za slikara. Prema tome, tu su svi oni koji su plenili pažnju našeg čitalaštva. Od francuskih, engleskih, američkih, ruskih pisaca, prozaista, ali i pesnika. Pesme sam nisam pisao, ali sam ih rado čitao i žao mi je što ih nisam prevodio. Imao sam osjećanje, možda testirano sa 2-3 prevoda sa engleskog, ruskog i francuskog, i imao sam utisak da me prevođenje poezije veoma privlači. Preveo sam nešto od Baudelaire, nešto od Pasternaka, za sebe naravno, nigde ja to nisam objavljivao. Mislim, iako nisam pesnik, a moj otac je izgleda želeo da budem pesnik, jer me zamolio sveštenika da me krsti na knjizi pesama Vojislava Ilića. Iako kažem nisam pesnik, osjećam da mi je poezija nešto veoma blisko. Sjećam se da sam pre 30-40 godina znao i po ovog Gavrana praktično celog na pamet. Da.
Ostrva iskustava za Voju Čolanovića bila su novinarstvo, rad na televiziji i prevođenje. Veoma bitno za njegovo stvaralaštvo i sam jezik i romana i priča. A šta je za Voju Čolanovića bio najveći prevodilački izazov?
Kad bi objavio neki mali spisak onoga što sam preveo, nije to Bog zna koliki, ali ima značajnih stvari koje sam preneo u naš jezik, mogao bi verovatno svako da zaključi da je najveći izazov bio prevesti jednog Faulknera, njegovo delo Rekvijem za iskušenicu. Već od prevoda samog naslova je bio neki mali podvig. Kažem, od prevođenja samog naslova, jer Requiem for a Nun, Requiem za, evo ja sam rekao, iskušenicu, ne bi bilo lako prevesti, pošto nun znači kaluđerica, ali u delti Mississippi-a, gde je živeo i stvarao William Faulkner, nun znači i kaluđerica i prostitutka. Prema tome bio je veliki izazov prevesti taj Faulknerov naslov. Iskušenica, kao što znamo, može i da se vrati u svet iz kojeg je došla. Možda onakva kakva je došla, a kakva, ko zna, svakakva. Da. Tako da sam se opredelio za reč iskušenica na našem jeziku, a ne za kaluđerica, kao što su mnogi usmeno to prevodili, tu taj naslov tog njegovog romana. Prevesti tu prozu, to je inače hibridna proza, znači ima tri čina jednog komada i ispred svakog čina jedan tekst, veliki tekst. Kad kažem veliki, to znači, a velik zbog načina na koje je pisan, jer su to rečenice od po 50 strana. Zato to bilo veoma teško prevesti, ali ništa privlačnije od toga, naravno. Ja sam uživao, ne verujem u priče o patnje kad se radi nešto što se voli. Da. Kažem, sa najvećim zadovoljstvom sam to prevodio, iako možda dosta dugo za ove sadašnje prevodilačke napore i poduhvate. Imao sam posla sa siromaštvom nekih naših izraza, zamenica, ne znam čega, koji na engleskom who, which, that, različite reči, a mi koji. Bilo je tu naravno tačka i zapeta mnogo, ali rečenice su bile, pa kakve, znači jedna rečenica je iznosila 50 strana. Ja sam svojoj majci, koja je učila 7 razreda osnovne škole u Erdutu pod Austro-Ugarskom, na srpskom jeziku naravno, i koja je posle kao udata čitala i Flobera i Tolstoja i Manconija, ona je ostala domaćica, ali je celog života i ona čitala. Svašta mene je uspavljivala kad sam bio mali, kad sam imao 5-6 godina, ona me uspavljivala čitajući politikine romane u nastavku, na glas. Da. I sebi i meni. Ja naravno ništa nisam od toga razumevao, ali je priča, govor je ulazio meni u uši i sviđao mi se. Da. Ja sam joj ponudio, rekao, mama, već sam joj rekao bako, zato što smo imali dete, rekao, bako, da li bi ti pročitala jednog, rekao, Faulknera? Ona kaže, šta da pročitam? Rekao, pa jedan njegov roman, sad su, rekao, počeli, sad su izdali prvi roman koji su ovdje izdali, rekao, sa jednim potpuno pogrešnim naslovom, uzred budi rečeno, Uljez u prašinu. To je trebalo da se prevede ne Uljez u prašinu, nego Oskrnavilac zemnog praha, recimo. Jeli? Da. Intruder into dust. A ona kaže, dobro, daj da pročitam. I ona doista pročitala pažljivo ceo taj roman. Ja sam je pitao, bako, šta bi mogla da mi kažeš kako Faulkner piše? A ona mi je kazala, kaže, pa kao kad gaziš preko bundeva. Da, ja sam rekao, mislim da si dobro zapazila. Da.
A kako ste birali i da li ste sami u stvari birali ono što ćete prevoditi?
Vrlo retko. Mala mu da sam ja predložio i prevodio jednog Akutagavu, do duše sa engleskog, sam ja predložio i prihvatili su. Ali neke Faulknera, recimo, šta ja znam, to je meni predloženo bilo u Srpskoj književnoj zadruzi da prevedem. Iz Jugoslenskog dramskog pozorišta su mi zatražili da prevedem Eugenea O'Neila, Nobelovca, njegovo Dugo putovanje u noć, koje je igrano čak i sad skoro u ateljevu pre dve, tri godine, mislim. Vrlo često su meni predlagali, ali se srećom dogodilo da su to bile dobre stvari i da sam ih ja rado prevodio.
A kako ste učili jezike? Bilo mi je zanimljivo da pročitam da ste pokušali i japanski da naučite.
Pa pokušao sam da naučim japanski. Bio sam veoma strpljiv. To u ono vreme kad nije bilo katedre za taj jezik kod nas, malo ko je tada znao i engleski, a nek moli japanski, jeli? Ali sa jednim drugom iz novinske agencije, Vojnom Stojićem, koji je posle postao skulptor, njegovi su spomenici u Jajincima i na Kosmaju, sa njim sam kao mladi spoljnopolitički novinar za bliski, srednji i daleki istok rešili da naučimo jedan egzotični jezik od turskog ili arapskog. I počeli smo da učimo kineski, nabavili smo udžbenike kineskog i on je, kao i ja, znao, pored francuskog i nemačkog koji smo učili u gimnaziji, a bio je moj vršnjak, i on je znao još engleski i ruski, baš kao i ja. Tako da smo našli onda kinesko-ruski udžbenik i počeli da radimo, ali on je imao bolesno grlo i nije mogao kineske te intonacije da izvede kako treba. I onda je predložio da pređemo na japanski, koji isto imaju tim kanjijem, jeli, tim ideogramima. A jezik japanski je veoma lep, naročito kad ga žene govore, one upotrebljavaju čak druge reči za iste stvari. Naziva se to u svetu italijanski jezik dalekog istoka. Jeli? Da.
Radili ste i kao novinar, pomenuli ste sada to. Prvo ohrabrenje, kažete, da krenete gostoljubivom besputicom proznog stvaranja dolazilo je od Stanislava Vinabera i Desimira Blagojevića dok ste radili u Tanjugu. Kakvi su bili susreti sa Vinaverom i Desimirom Blagojevićem?
Oni su bili sasvim slučajni, beznačajni i na poslu. Sem sa Vinaverom, sa kojim sam se sreo jedan put kod Milice Babić, buduće supruge Ive Andrića, i njenog tadašnjeg muža, prevodioca sa engleskog i Andrićevog prijatelja i ko-diplomate iz Berlina, Nenada Jovanovića. Da. To sam opisao u nekom tekstu koji sam dao unuci Stanislava Vinavera.
Koliko je rad u novinarstvu, a sa druge strane i samo prevođenje, dakle rad na rečima, u stvari negde uticalo da prvo mesto i u vašem stvaranju pripadne samom jeziku? Odnosno da nam se čini da i struktura romana i struktura priče, pa samim tim i tema i likovi nekako počivaju pre svega na stilu i pre svega na oblikovanju jezikom, odnosno na strukturi kao jedne rečenice.
Potpuno ste u pravu i ne bi imao tu ništa da primetim, a da objasnim to ne bi bio nikad u stanju, jel te? Znam samo da možda to zvuči malo pretenciozno, ali da i jedan pogrešan ritam, unutrašnji ritam u rečenici koju ispisujete, da može sve da sruši, znate. Pogrešna reč ili na pogrešnom mestu nešto što se stavlja, da. Naravno da mi je do jezika veoma stalo, mislim da mi je na neki način, ne na neki način, nego svakako da mi je jezik uvek važniji od zapleta. Zašto? Zato što ne mogu da ne uđem u pustolovinu pisanja. Negde Flaubert kaže, Flaubert kome sam se također divio i za vreme rata i posle rata, pa Boga mi, mogu da kažem da sam i njegovu, recimo, njegovo sentimentalno vaspitanje da sam pročitao dva puta. Da. To je obimna jedna knjiga. Flaubert u jednom pismu valjda nekome, nekoj ženi, mislim da je rekao: moja želja je da jedan put napišem jednu knjigu koja će se držati isključivo unutrašnjom snagom svog stila, u kojoj neće biti važan sadržaj i gde će se ta knjiga održavati sama od sebe, kao što zemlja lebdi, a ništa je ne podupire.
Kada ste završili, dakle, rad u novinarstvu, odnosno kao agencijski novinar i rad u Tanjugu, prešli ste na televiziju. Koliko je sama kamera promenila vašu tačku gledišta i vaš pristup književnom tekstu? I koliko ste uopšte tada počeli da razmišljate i o sferi vizuelne umetnosti u samoj književnosti?
Nije rad na televiziji, a gledao sam da doista upoznam zakonitosti, prave zakonitosti tog medija i uopšte i posebno u oblasti edukacije. Mogu da kažem da nije to za mene bilo veliko iznenađenje. Zašto? Zato što sam odavno ja, od samog početka možda, veoma vodio računa o tome pišući da odmah dočaram i sliku. Meni su rekli neki ljudi, neki retki čitaoci, nisam ja pisac koji ima veliku publiku, rekli su mi negde u Vranju jedan put neki gospodin na jednoj književnoj večeri da je on sve video u slikama što sam ja čitao tamo, da je odmah video sve u slikama. Prema tome, taj aspekt nije imao šta da radi kod mene. Možda sam malo pojačao ili je nešto izmenio, ni sam ne znam šta može biti, nije isključeno. Ali jedna druga stvar je tu odigrala ulogu, mislim i verovatno uticala na moje pisanje. A to je kako protiče vreme u nečemu što je pravljeno, pisano za televiziju. A ja sam napisao dosta veliki broj scenarija za, čak i za male naučne filmove od 50 minuta i što ja znam. Sve sam to radio sa štopericom u ruci sam pisao. Da. Zašto sa štopericom u ruci? Zato što od reza do reza nekih kadrova se moralo paziti na to da se završi neka reč ne na samom zidu reza, nego 2-3 sekunda pre reza. I tako i da počne posle reza. 2-3 sekunda posle reza da bi moglo da se prati. Trajanje vremena je užasno važna stvar. Ona je vezana naravno onda i za to da li hoćete da se brže čita ili sporije, ili da se ne primeti da je prošlo neko vreme. Meni je jedna kritičarka, kako sam objavio ovu odu manjem zlu, rekla: da li vi znate koliko stranica ima u onome što se dešava u kafani znak pitanja u vašem romanu? Ja sam rekao da pojma nemam. I stvarno pojma nemam. Nisam imao. Ona kaže: da li ćete mi verovati, punih 50 strana, kaže, a ja nisam uopšte osetila tu dužinu.
Još jedna stvar jeste da ste bili prvi urednik naučnog programa na televiziji Beograd. Koliko je sad sama nauka u stvari uplela prste u vašu književnost i vašu literaturu?
Znate šta, i naučnici su ljudi. Ja sam osjećao da razlika neka postoji, jel da, između nauke i umetnosti. Pa kažu, nauka to smo mi, umetnost to sam ja. Međutim, ja sam pokušavao I mislim da sam uspeo u tome da otkrijem da može i nauka da bude ja. Samo doista u samom vrhu. Onda tu teško da ima nekih karakteristika koje nisu identične i u naučnom i u umetničkom stvaralaštvu.
Pet izabranih priča u ovoj knjizi. Kako ste ih birali?
Pa, naravno, ja sam ponudio sam. Tu su, recimo, Zladusi svačijeg kutka. To je jedna priča jedina iz realističkog tabora koju je modernista Petar Đađić uvrstio u svoju malu jednu antologiju posleratne srpske pripovetke u jednom mnogo strogom izboru od svega 6 valjda ili 7 pisaca, uključujući Andrića i Sidoru Sekulić. Tu je onda načelo neizvesnosti. Jedna pričica koju sam i sam neko vreme voleo. Obično čovjek voli samo ono posljednje što piše. Ja imam dve pripovetke koje jako volim, a to su Moira i Another Brick in the Wall. Da.
I one su u ovom izboru?
Da. Znači, i to načelo neizvesnosti za koje je uvrstio u svoj jedan izbor pripovedaka pod naslovom Projekat Cortázar. Ne bez, naravno, veze sa tim imenom. Vasa Pavković. Da. Another Brick in the Wall. To je ta priča koju ja vrlo volim. Još jedna opeka u zidu. Tek opeka u zidu. Pink Floyda. Da. O kojoj ne mogu da pričam. Ona je za čitanje. I doista ona je tipična za moje pripovetke. U pogledu, ako ne teksture, ono u pogledu dužine. Moje priče su uglavnom bile malo duže. Ta priča ima oko 2 tabaka, znači oko 30 strana. I druge neke moje priče kojima sam bio manje više zadovoljan su te dužine. To nema nikakve veze i to je doista protiv struje. Nije u mainstreamu gde je reč o fragmentaciji, ali eto, neko Čeda Mirković, na primjer, je u nekom pogovoru za moju zbirku priča Miris promašaja napisao da su moje priče tako gusto pisane da su to faktički romani u malome. Da.
Ja sam baš htjela to da vas pitam. Jeste vi osjećali da su se vaše negde priče, u stvari pripovetke, nekako približavale romanu? Ili da su one bile jedno potencijalno jezgro pisanja romana?
Pa, da vam kažem, trebalo je da neko drugi, pošto ja ne čitam svoje stvari. Ja ni ovu, ni odu Manjem zlu nisam pročitao kad je izašla iz štampe. Da. Trebalo neko drugi da to primeti. I mislim da su u književnoj kritici to zapazili. A ja sam onda pogledao i shvatio da sam u prvoj zbirci svojih pripovedaka, koja je izišla 58. godine, da sam imao dve pripovetke, jedna se zvala Excelsior, a druga Gvaš, u kojima je faktički tematska klica dvaju mojih romana, Levi dlan, desni dlan i Druga polovina neba. I posle se to razvilo u roman, ne posle dosta godina, godine su prošle. Tako da tu ima nekih rođačkih veza između mojih i romana i priča i jednih i drugih posebno uzetih.
Evo, na to nas upućuje i priča Mojra koja je u ovom izboru. Dakle, vi na kraju negde nagoveštavate i naslov svog novog romana Oda manjem zlu.
Jeste, pa da vam kažem, mislim da imate u planu da me pitate nešto i u vezi sa nastajanjem tih naslova, ne?
Tako je.
E pa eto, da vam nešto reknem o tome. Naslovi su za mene užasno važna stvar. Ne samo iz onog razloga kojeg su manje više svi svesni koji čitaju literaturu, a to je da skrene pažnju na ono što je unutra u koricama. Jeli? Naravno da je to važno, to je također jako važno, mislim, ali za mene oni imaju neku posebnu važnost zbog svoje funkcije u poslu. Ja mislim da sam sigurno većinu naslova iz svojih romana i pripovedaka, isto zbirki pripovedaka, njih nema mnogo, da su nastajali daleko pre nego što su ta dela pisana. Da. Dela, ne volim da kažem ni delo, ni stvaralaštvo, to meni je malo neugodno, to meni hvalisavo zvuči. Da. To je za druge da kažu, eventualno, ako nešto doista postane delo. Znači, prođe i po 10-15 godina da ja imam naslov u glavi. Naslov knjige koja će manje više, sve su one se i pretvorili ti naslovi u knjige. Negde sam kazao i sad ostajem pri tome da onog časa kad se jako ja vežem za jedan naslov, kad neće da mi izlazi iz glave uopšte, danonoćno, godinama, stoji u glavi, on sam skuplja sve one kao magnetna potkovica, one gvozdene železne opiljke čestice na staklu od ozdo, jeli, povlači za sobom. Tako da se onog časa kad ja imam naslov, već počinje da se u meni nešto orkestrira, nešto što i moju percepciju, moje opažanje čini selektivnim u odnosu na taj, na ideju ili vezano za taj naslov. Tako da primećujem iz svoje okoline, iz svojih iskustava, iz govora, iz onoga što sam negde pročitao ili čuo, samo ono što se lepi za taj naslov. I on vuče kao kometa, vuče za sobom neki rep tih čestica, neki događajčića, nekih reči, pojmova, događaja, događajčića, mikro, vuče za sobom i naravno nigde ja to ne beležim, sem što to stoji u glavi. A ne može, ako je dobro nađeno to, mislim, što se zalepilo, što se prilepilo, ono ne izlazi iz pamćenja. Tako da nema nikakve potrebe zapisivati. Ja ništa ne zapisujem, samo kod prvog svog romana, Druga polovina neba, tog vezanog za moja iskustva u vazduhoplovnom ratnom puku, za rat u vazduhu. Samo tu sam pokušao sa pravljenjem nekih beležaka, šta u prvoj glavi, šta u drugoj, šta u trećoj. I negde kod treće, četvrte ja sam završio taj posao. Video sam da je to besmisleno da podižem skele pre građevine. Znači da unapred se obavezuješ na nešto što može da bude dobro i ne mora da bude dobro. Možda bude interesantno, a možda bude i dosadno. Da. E, meni takve pomoći ne treba. Ja mislim da nikome nje ne treba. Ali svako ima način na koji najradije se laća spisateljskog posla.
I stižemo do završnog poglavlja Dođevola sa ozbiljnošću. To poglavlje u ovoj knjizi je posvećeno vašim prijateljima, ali opet posredno posvećeno i vašoj literaturi. Jer prijateljstvo sa Ivanom Dimićem možda ukazuje na stranu humora i smeha koji je prisutan i u vašim knjigama. Sa druge strane, prijatelj vam je bio Ihab Hasan, književni teoretičar, a vi ste se nekako uvek klonili i po strani stajali kada je bilo pitanje određenja vaše proze. Hasan kao da daje završnu reč u ovoj knjizi o tome šta treba da združuje dobra proza i autobiografija.
Ne znam šta bi Ihab Hasan sada rekao. On je živ, on je 3 godine mlađi od mene. Da. My junior, tako bi se kazalo. 3 years my junior. On je čovjek koji je sigurno uticao na moj rad. Mada sam ja bio već pripremljen da prihvatam možda takve nekakve uticaje. Stvarnosna proza, neko kaže da je to estetska diskvalifikacija. Ja ne znam da li nešto postoji što se zove stvarnosna proza. Nije to bilo nešto meni nikad nešto blisko. Moje mesto je faktički negde od samog početka, nezavisno od toga što sam se ja našao u realističkom tom okupljanju tih pisaca oko savremenika. Mene su i oni tretirali kao modernistu. Ja mislim da je moja pozicija negde između modernizma i postmodernizma. Negde između. Zašto negde između? Ne volim nikakve kvalifikacije, zato što one vas drže zasužnjenim. Kao ove skele, što ja kažem, i volim da se osjećam slobodnim. Ja ako pišem, a stalno pišem već od praktično od prvih svojih knjiga, pišem isključivo bez ikakve verzije. Nema verzije pa nova verzija, druga, treća, nego definitivno pišem rečenicu po rečenicu i to užasno dugo traje zbog toga. Ali to je definitivno napisano, znači ništa može odmah da se objavljuje kad bi neko bio lud da objavljuje ono što nije završeno. A vi možete, poštujući ono samo što je napisano, ne predlažem ja to nikome, to samo kažem kako sam ja to doživljavao i osjećao, ono što je napisano, to je konačno napisano i to je svetinja. Znači, to mora da određuje sve ostalo što dolazi. Nezavisno od toga što vi ne možete da u svojoj glavi sprečite da se pojavi celina neke zamisli nekog romana ili što znam. Ona se pojavljuje. Da sam ja se držao nekih beležaka svojih, ko zna na šta bi spomenuo, ne bi bilo dobro. A ovdje ja lepo, kad sam završio posljednju rečenicu u toku dana, dešavalo se najčešće da to ne bude više od 2 rečenice, 2 ili 3 rečenice, ne Faulknerovski duge, manje više normalne rečenice, ja lepo odem da operem suđe od večere. To je bio ne ritual, nego jedno pomoćno sredstvo u mom pisanju. Postao sam perući tanjire, šolje, u toploj vodi koja mi je prijala, jer su mi smrznute obe ruke ispod crnog vrha, kad sam kaldrmisao u snegu, pod snegom kaldrmisao put za Lagerfirera, njegov puteljak, o čemu je opisano u romanu Levi Dlan, Desni Dlan. Ja to radim i sada pored mašine za suđe, male mašine za suđe koje smo pribavili, ali ja sam protiv te mašine, iako uopšte nisam tehnofob. Ne može da bude tehnofob neko ko je sa 10 prsti u slepo kucao na pisaćoj mašini i pucao iz jednog UBT mitraljeza tamo na Tureli u avionu. Tu se meni javljaju onda razne misli vezane za ono što sam pisao. I tu obično se javi neka sjajna misao, sjajno rješenje, duhovito, dobro rješenje koje će sutra naći možda, možda i ne, možda će odustati sutra da dan ujutro od toga. Ali hoću da kažem da sam se tu setio mnogo čega što bi potpuno odudaralo od neke zamisli koju ste vi lepo obeležili za svaku glavu ili ne znam šta. Oko ovog postmodernizma, čija je jedna važna stvar, recimo, a kod mene je nema ili se neće prepoznati. To se ostvaruje kratkim tekstovima koji su u velikoj modi, još uvek možda, ne znam. Kratke tekstovi. Međutim, ja tu fragmentarnost ostvarujem na drugi način, digresijama, malim digresijama. I vi dobijate isto to osjećanje, isti taj utisak kada ne znate da ste malo, ili znate da ste prevareni malo, ali mislim, meni je to slikovitije od samih paragrafa, od pasusa. Mada, mislim, Hemingway je bio majstor pasusa, Henry James je bio maestro tačke i zapete. A Virginia Woolf, recimo, za nju, bar Englezi tako kažu, ja mislim da su potpuno u pravu, da nema kod nje ni jedne jedine za uho, nema rečenice koja nije dobra, koja nije odlična za uho. Volim da upoređujem taj prostor u kome sam se našao sa nekim veoma poželjnim prostorom, uskim, ali ipak prostorom koji nam ostaje između, recimo, onog što je nasljeđeno i onog što je naučeno. Neki prostor koji je ostao individui, sasvim mali da se izrazi, ali ipak je prostor.
Evo za kraj, najlepše reči ste naveli u ovoj knjizi: dete, dodir, muzika, nežnost, razgovor. Da li biste dodali još neku reč uz ove?
Ostajem bez teksta.
Boja Čolanović, 1922-2014. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili kao tonski snimatelji Vladimir Penđer i Saša Radojević, tonska realizacija Sonja Sibinoski, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.